Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.
Tänään vieraana Pirjo Heikkilä. Onko sulla sellaista tyhjän paperin kauhua?
Ei yhtään. Ei yhtään. Siis aina tulee jotain. Jotain. Ei välttämättä hyvää, mutta jotain tulee. Ja sitten mun kaverilla Heinäsen Tanjalla, joka on kans käsikirjoittaja, niin sillä on semmoinen loistava, miten se osaa aina sanoa mulle niin hyviä juttuja. Me ollaan joskus istuttu kahvilassa silleen, että kirjoitetaan omia juttujamme ja sitten mä kysyn, että jos tulee jumi, niin sitten se aina muistaa sanoa sen ihanan, se, että kirjoita siitä. Kirjoita just siitä. Ja sitten, kun mä alan kirjoittaa siitä, että hei, mulla on nyt jumi ja mua ärsyttää mun päätä särkeä, mä en saa nyt tehtyä tähän paperille mitään. Tuossa mun vieressä on teetä, Tanja istuu siinä. Tänään on mietityttänyt sellainen, että alkaa sitä ajatus virtaa vaan. Niin silloin mä kirjoitan sen jumin ulos.
Wow.
Ja sitten vasta sen jälkeen siitä voi lähteä yhtäkkiä siitä, no teekuppi kaveri. Joo, no sehän olisikin hauska idea, että sitten kahvilassa tapahtuisi tämmöinen. Ja sehän olisi noloa, jos joku tekisi näin. Ja sillä se on aina purkaantunut se.
Niin.
Se on ihan loistava.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Ja nyt se sitten kuuluu ja sano sekin jotain vielä.
Joo, mä sanon tälleen näin. Tälleen sä aloitat sen podcastin. No niin, nyt se sitten kuuluu.
Nyt se kuuluu. Kyllä, näin se aloitettiin. Ja äänessä on Pirjo Heikkilä, monipuolinen koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja. Ja hän on tullut tutuksi monista rooleista, siis sekä kameran edessä, että lavalla, että kulisseissa. Ja mun mielestä sä olet, voisin sanoa, että...
Tuo kuulostaa epäilyttävältä tuolla kulisseissa.
Niin.
Se kuulostaa siltä, että on tehnyt jotain hämärää siellä kulisseissa.
Niin, mutta ainakin tekstejä sä oot tehnyt.
Niin.
Kertoo aika paljon tarinoita siellä.
Niin.
Mitä ehkä suuri yleisö kaikki ei tiedä, koska kaikki ei ikäväkseni lue lopputekstejä, koska
niin.
Itsehän minä olen ollut aika paljon siellä kulisseissa. Ja,
niin.
Mutta sä oot tehnyt paljon siellä myös, ja mun mielestä sun huumori on yhtä aikaa terävää, mutta se on myös lämmintä ja se on oivaltavaa. Et se on musta niin kuin harvinainen yhdistelmä sitä,
okay.
Niitä kahta. Ja mä luulen, että se on, no puhutaan siitä tänään. Sitten me puhutaan tänään kehittämisestä, tekemisestä, ideoinnista ja kaikesta muusta, mihin tämä keskustelu vie.
Joo.
Mutta
mikä tämän podcastin otsikko olikaan?
Tämän nimi on Toteuta ideasi.
Mitä on tämän niminen?
Joo, tämän nimi on Toteuta ideasi. Jep. Mahtavaa, että olet vieraana Pirjo Heikkilä.
Kiitos.
Sano, mitä
tähän ei tule musiikkia väliin. Kun mä ootin, että tähän tulee tämmöinen joku Toteuta ideasi. Vaan jotenkin jäi odottamaan.
Nyt se tuli.
Noin. Siinä oli ihan selkeä paikka tommoselle.
Oli.
Miksi sanotaan? Jingle vai mikä sen nimi?
Joo. Oli. Niin se tuli.
Joo, se tuli.
Joo, se oli oikein hyvä.
Niin mä olin sanomassa sitä, että kun tälleen niin kuin kuulijoille kertomassa tätä, että mä oon lukenut sun Toteuta ideasi kirjan.
Kiva.
Ja se oli, siitä jäi mulle semmoinen, niin kuin mä sullekin sanoin, mulle jäi siitä semmoinen olo, että toteuta nyt ne sun ideat. Vähän semmoinen. Siitä jäi semmoinen, että tee nyt vaan, tyyppinen fiilis. Että älä analysoi, niin kuin itselläni puhuin.
Mm.
Että kannattaako niitä analysoida liikaa etukäteen, niitä ideoita tai ohjelmaideoita tai mitä tahansa ideoita tuleekaan. Että kannattaako tämä nyt tehdä ja olisiko tämä kiva tehdä, olisiko tämä hauskempi vai pitäisikö mun tehdä jotain tämmöistä vai pitäisikö mun näytellä. Vai, että ei kuin liikaa analysoida, vaan että teet nyt vaan. Mm. Ei niin kaikki toteudu, kaikki ei mene läpi, kaikkea ei osteta, teet jotain. Ja ei myöskään sellaista, että no mä nyt keskityn tähän vaikka, että mä teen nyt tätä yhtä juttua tämän puoli vuotta ja sitten seuraavaa, niin kuin, että sitten voi tehdä päällekkäin.
Just niin. Tekee vaan.
Tekee vaan. Niin semmoinen mulle jäi siitä, semmoinen hyvä jotenkin siitä sun kirjasta jäi itselleni.
No kiitos.
Että tee nyt vaan.
Tämä
on analyysi. Se varmaan näkyy mun jutuissa, että no nyt ei ole kyllä miettinyt yhtään. Nyt on ruvennut tekemään ihan vasurilla.
Pienempi riski on se, että se idean toteutus ei mene kerralla maaliin, kuin siinä, että ei lähde tekemään ollenkaan. Koska
niin.
Se jotenkin, oma ajatus on ainakin se, että se sisäinen oma kriitikko on kyllä aika vahva, että se ampuu sitä niin paljon alas, että jos, että siitä joskus pitää ihan silleen kynsin hampain niin kuin tehdä vaan, koska muuten sitä ei saa aikaiseksi.
Kyllä.
Ei saa aloitettua.
Just näin. Ja sitten kun sä lähdet miettimään jotain, että no mitä nyt muuta ajattelee, kun sä teet tällaista.
Niin.
Niin se on sitten se, ei tee mitään.
Mm.
Koska aina sä löydät päästä sen yleisön ja ne ihmiset.
Jotka sanoo niin.
Jotka sanoo, että älä tee tämmöistä tai että tää on huono tai näin.
Mitkä on sun tyypillisemmät semmoiset pääsisäiset kriitikot, ketkä siellä puhuu?
No se on se semmoinen, että et sä nyt ole ammattilainen tässä tai ethän sä nyt osaa tai se on se perus. Tai että eihän tää nyt ole hauskaa.
Niin.
Kun pitäisi vaan tehdä. Että ne katsoo sitten jo, jotka ei käynyt kanavaa.
Niin. Totta, niin. Näin se on.
Niin. Niin se on.
Mulla on monta kertaa sen, että mun pitäisi tehdä jotain muuta.
Okei.
Että,
mitä muuta?
No milloin mitäkin, mutta tavallaan että se asia mikä on, niin että no se on nyt vaan tommonen, niin jätä se teki. Tee se sitten myöhemmin, että tee nyt jotain muuta. Yleensä se semmoinen on usein.
Onko se muu jotain suurempaa sun mielestä vai?
Ehkä sellaista, että
merkityksellisempää vai mitä?
Niin, tai jotain sellaista, että johonka, niin kuin, jota kuuluu tehdä. Jotenkin silleen, että semmoinen niin kuin, että esimerkiksi, että nyt kun me käytetään vaikka aikaa me tähän niin kuin podcastin kirjoittamiseen, niin miksi me käytetään tähän tätä aikaa, kun me voitaisiin käyttää vaikka käsikirjoittamiseen. Siis tämän tyylinen erikoinen. Että se tulee, että tämä nyt oli esimerkki, että tämmöistä ei ole juuri nyt siis päässä, niin. Mutta siis tämä oli niin kuin esimerkinomainen.
Okei. Mutta että kaikenlaista. Niin mietin sitä, että onko se siis niin kuin, että miten sä arvotat sen muun? Että onko se muu siis tärkeämpää vai onko sulla vaan semmoinen niin kuin kiireen tuntuu, että pitää tehdä kaikkea vai? Mä yritän ymmärtää,
että mitä. Niin, eli se, että se on monta kertaa, se on jotenkin sellaista, joka on tärkeämpää tai ehkä niin kuin muiden silmissä arvokkaampaa niin kuin mitä mä olisin tekemässä. Saattaa olla tätä. Tai sitten siihen liittyy muut ihmiset. Eli tavallaan se on joku yhteisprojekti, jossa on niin kuin muita asioita tai se on johtamista tai se on jotain tällaista, johon tavallaan on velvollisuus tehdä. Mutta sitten jos se on minulle itselleni tärkeää, vaikka kirjoittamista tai jotain muuta, niin mä lykkään sen aloittamista tosi helposti sen takia, koska nämä ikään kuin muut, niin sanotusti oikeat asiat ajaa sen edelle. Ja
mut
se on välttelyä.
Niin, mutta onhan sulla myös semmoinen työ, että sitten kun sulle soitetaan, että nyt sua tarvitaan, niin kyllä sua niin kuin tarvitaan.
Niin, tarvitaan.
Mulle ei läppäri soita, että tuu kirjoittamaan tänään.
Niin. Mutta entäs sitten, jos sä kirjoitat vaikka ryhmässä ja siinä on deadline ja sitten sulla on oma juttu,
niin
oot sä uskollisempi sille ryhmätyölle, jossa deadline vai sellaiselle omalle ajatukselle, että sun pitäisi tehdä vaikka uusi lastenkirja, synopsis, jota kukaan ei vielä odota?
Niin. Se onkin hyvä kysymys. Se on tosi hyvä kysymys. Koska joskus tuntuu, se mikä vie, vaikka nyt on semmoinen tilanne, että no nyt pitäisi tehdä nämä, missä on deadline. Ja missä on tämä ryhmätyö ja missä on viikoittainen deadline. Mikä on tuntuu ihan sairaan tylsältä. Että pitääkö mun niinku aina tiettyä kelloaikaa tiettynä päivänä palauttaa. Joku se tuntuu ihan sairaan tylsältä ja semmoiselta vähän kahlitsevalta. Mutta nyt se on sujunut oikein hyvin. Että mä oon oikein ajoissa tekevä ihminen. Mä oon aina ajoissa ja niinku hyvissä ajoin asioissa. Mutta sitten jos tulee joku tämmöinen, että no tämä kiinnostaa tämä idea mua enemmän. Vaikka esimerkiksi semmoinen joku idea. Semmoinen, josta ei voi puhua nyt tässä. Niin sitten sille, että no, jos sille kuitenkin sitten vähän aikaa tuolta ottaisi ja tuolta, että sitten kyllä se, niin kuin se paras idea, tai se mikä innostaa eniten, niin kyllä se sitten kuitenkin sitä teet ehkä.
Niin tekee, koska niin. Ja se ei tunnu myöskään niin työltä, että,
niin.
Että sitten se, mä huomaan, että monta kertaa semmoinen, josta on oikein innoissaan, niin vitsi kun se uppoutuu ja se ei tunnu niin. Työltä, että tavallaan se voi olla mikä tahansa, mihin sitten oikeasti haluaa laittaa aikansa ja energiansa, niin kyllä sitä yleensä löytyy.
Niin. Niin löytyy. Ja sitten ne muut voi tehdä silleen, niin kuin, ainakin mä kirjoitan joitain sillä lailla vaan niin kuin vähän silleen teknisesti.
Mm.
Että, miten se sanoo? Niin silleen teknisesti, että siinä ei välttämättä ole semmoisia iloa ja innostusta, eikä edes naurata ne ideat, mutta tekee vaan
sillä
teknisesti, että tonne lisätään toi, tohon tarvii jotain tuommoista, niin kuin semmoista. Ja niistäkin voi tulla silti hyviä.
Niin, ja monesti tuleekin, koska sitten on se ammattimainen tapa sullakin suhtautua niihin. Että sä teet sen ikään kuin, niin kuin ammattilaisena lähdet kirjoittamaan ja kirjoitat tietyn ajan jotakin.
Niin.
Ja se rakenne kantaa ja tuo kantaa ja sitten ne sun ideat kantaa ja muuta, vaikka sä et oiskaan silleen super
just näin.
Innostunut siitä.
Ja sitten sekä ei takaa mitään, että on super innostunut. Niin se ei takaa, että se on silti hyvä idea tai että muut tykkää siitä.
Niin, ei niin.
Että just mikähän se nyt oli, mitä? No niin, että jos on kirjoittanut vaikka nauraa itse ja kirjoittaa jotain juttua, kun tämä on hyvä. Sitten seuraavan päivän lukee ja sitten sä tajutkin, että ei tämä nyt ollutkaan niin. Että ei se floatilla tai se innostus takaa sitä, että se on hyvä.
Mm-hmm. Se on totta.
Että joskus saattaa niinku kiireessä täysin rutinoituneena kirjoittaa jotain, mistä muut on silleen, että no niin, nyt toimii. Nyt tämä toimii.
Niin, totta.
Ja sitten vähän ärsyttääkin se, että no voi perse, että...
Se toimii, niin.
Niin.
Ja se... joskus floatilla saattaa johtaa mulla siihen, että mä en saa itsestäni sitä ulos, sitä samaa intoa, minkä mä pystyn sanomaan, niin kuin mikä tuntuu sisällä. Eli esimerkiksi mä en saa sitä sanottua, että jota pitsattua jotain niin kuin maailman parasta ideaa, vaikka se tuntuu, että nyt tämä on ihan huippuiva. Tai mä pystyn kirjoittamaan sitä niin hyvin auki.
Joo.
Se on tosi ärsyttävää, kun joku ei tajua sitä, koska tämä on niin kuin maailman paras.
Aivan.
On siellä sisällä. Ja sitten taas joku, jonka mä teen ikään kuin rutiininomaisesti ja tietyssä aikataulussa, tietyllä rakenteella, kello 15 mennessä ja lähetän se sähköpostin, niin voi saada paljon sellaista kiittävää palautetta, että
niin just.
Tämä oli juuri sitä, mitä pitikin olla ja näin pois.
Kyllä. Siis mä kuulin just tässä, kun mä tuskailin, oliko tänä aamuna jotain semmoista, että kun kiireessä joutuu kirjoittamaan. Nyt on ollut semmoisia tilanteita, että on joutunut tekemään vähän silleen nopeasti. Mutta sitten taas mä ihailen yhtä semmoista kirjailijaa, joka on tehnyt kiireessä. Ihan siis silleen niin kuin vähän ennen nukkumaan meno hirveä deadline tulossa. Ja tosi hyvää tekstiä. Todella hyvää tekstiä mun mielestä. Ja sitten mä kuulin toisesta kirjasta, hyvä, kun mä en voi sanoa näitä nimiä, mä en vitti, mut kun nämä on tämmöisiä yksityisasioita. Mutta yksi semmoinen kirjailija, joka on sanonut, että myydyimmät teokset on tehty helvetinmoisessa kiireessä.
Jep.
Että sekin voi silloinkin tulla hyvää.
Voi.
Kun sä teet niin kuin jotenkin silmät ristissä ja no niin, nyt vittu äkkiä alta tää pois. Se voi olla, että se etenee vaikka paremmin se, että jos sä jäät liikaa miettimään jotain, että mitä mä haluan tällä sanoa, niin sit saattaa tulla niin kuin jäykkä. Raskas. Sitten siitä voi tulla yrittämällä, niin kuin tekemällä tehty. Se saattaa kuulostaa siltä, että siinä kikkaillaan paljon. No, mä en tiedä, mä en ole kirjailija, mutta käsikirjoituksista, jos puhun. Niin siellä voi säilyä joku pieni keveys, jos ei liikaa mieti.
Eikä uudelleen
siis kirjoittaa. Tarkoitan, että kun mä teen kuitenkin viihdettä ja komediaa ja sellaista, niin sillä alalla se toimii, että se on kevyttä. En puhu nyt kirjoista. Että.
Mutta voi se toimia sielläkin, että... Niin. Että tavallaan sen saa puristettua, koska mun mielestä deadline on ehdottomasti paras ystävä, mikä on olemassa, että ilman deadlinea ja rakennetta, niin mulla esimerkiksi ei asiat kyllä valmistu, että se deadline varmistaa sen, että asiat valmistuvat.
Niin just. Niin, että jos sulla on tavallaan joku idis, mitä sä et ehkä teen joskus, tai olisi kiva joskus tätä jollekin niin kuin tarjota.
Niin.
Niin, ethän sä siis, niin kuin, eihän se mene mihinkään.
Ei se meekään. Se on totta.
Ja mietin, että meillä on yksi semmoinen, mitä kahden kaverin kanssa semmoinen tehdään, ideoidaan semmoinen eräs sarja, mistä säkin tiedät. Niin se ei niinku etene oikein mihinkään, kun ei kukaan antanut mitään deadlinea. Se on meidän oma ideoima juttu. Ja me itse niinku sovitaan aina silloin tällöin, että me nähdään. Mutta kun ei meillä ole mitään deadlinea, eikä kukaan ole sitä tilannut, eikä varmaan tilaakaan, kun se aika kauan on pyörinyt jo se idea tuolla. Niin sitten tota, niin. Se ei niin etene, sitten, koska kukaan ei kaipaa missään sitä tekstiä.
Me ollaan puhuttu joskus siitä, että idea voi lähteä helposti liikkeelle ja mennä nopeasti ikään kuin maaliin. Meidän tapauksessa esimerkiksi saattaa tarkoittaa, että joku päätyy tuotantoon. Sitten on olemassa ideoita, jotka on just kuten kuvasitte, niin ne voi olla vuosia ja vuosia ja ei välttämättä päädy mihinkään. Suurin osa ideastahan ei koskaan päädy mihinkään, mutta sitten jos jotkut on siellä vuosia ja vuosia, vähän niin kuin äsken kuvasit tuossa, ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin päätyy eteenpäin.
Niin.
Että se on mun mielestä tässä ideoiden maailmassa kamalan mielenkiintoista, että et joskus joku asia voi viedä 8 vuotta, joskus se voi viedä 8 viikkoa, että se päätyy siitä ideasta ikään kuin lähtee eteenpäin. Pystytkö sä tunnistamaan sen, että kun sulla on joku hyvä idea, että meneekö tämä nopeasti vai meneekö tämä hitaasti eteenpäin, jos on mennäkseen?
No en pysty. Ei. Ei, tämä just mistä puhuin, tämä, että mitä kaveriporukalla tehdään silloin tällöin. Että, niin mulla oli ihan varma siitä olo siitä alussa, kun että tämä osuu tähän aikaan. Että nyt on semmoinen aika, että tämmöinen niin kuin köyhäily ja semmoinen, niin kuin, semmoinen, että ei enää jakseta katsoa niitä kiillotettuja kuvia ja semmoisia niin kuin rikkaita perheitä. Että nyt halutaan nähdä jo sitä, että kun koko ajan meillä työttömät lisääntyy ja niin kuin lisääntyy semmoinen huono-osaisuus. Ja siitä puhutaan nyt tosi paljon, että nyt tämä niin kuin iskee tämä huono-osaisista kertova juttu. Niin ei se sitten, se ei varmaan ole ehkä Niin, ei se sitten mennytkään niin. Mm. Ja sitten oli yksi toinen juttu, mitä sun kanssa olla. Hyvä, kun puhut tästä salanimillä kaikista semmoisista, että kun ei voi kertoa.
Niin. Kaveri kertoo.
Sitten mä olin siitä ihan varma, että tämä menee kanssa. Tämä menee niin kuin tosi, tämä on tosi hyvä idea ja tämä menee. Mutta ei se mennyt, koska ajat on vähän kovat ja huonot ja ihan nyt niin kuin oikein ohjelmaideat silleen mekkää kauhean hyvin kaupaksi muutenkaan. Että toisen aikana olisi varmaan mennyt.
Kyllä. Ja sitten taas yksi juttu, mitä ideoita, jota ei voida vielä sitäkään.
Mä olin sisäsiittoinen podcasti.
Mennään nyt silleen, että jotain kukaan herää aloilla. Kerro Pirjo itsestäsi. Mikä sai sut alun perin kiinnostumaan kirjoittamisesta ja komediasta?
No siis ihan alun perin varmaan joudun kirjoittamaan tästä, niin kuin stand-up-komiikan aloitin silloin 2005 vuonna. Siinä sai kirjoittaa itselleen jutut. Mutta sitten se niin kuin käsikirjoittamisesta, siitä mä muistan, että se alkoi siitä, että toi Sami Keskivähälä ja Ville Myllyrinne otti yhteyttä niiden tuotantoyhtiöstä, että tuutko kirjoittaa meille niin kuin sarjaa, ideaa tai ideoimaan jotain sarjaa. Että. Ja siellä sitten, mä en ollut koskaan käsikirjoittanut ja sitten kun mä rupesin sitä työstää, sitä juttua, olin aivan, no ei se siis, eihän siis ei siitä tullut hyvää, koska hän mä osannut vielä yhtään mitään. Mutta siis mä sain vaan niin hyvän opin Sami Keskivähälältä, että mä siinä niin kuin innostuin siitä ihan valtavasti siitä käsikirjoittamisesta ja siitä käsikirjoituksen maailman luomisesta. Ja opettelin sitä läppärillä, niin jonkun ilmaisen seltiksin latasin jostain ja opettelin itse alusta asti sen ohjelman käyttämisen. Ja sitten kun rupesi, tekstiikin rupesi tulemaan siihen paperille lopulta, niin mä muistan, että se on vaan semmoinen kohta, että en mä tiennyt, että mä osaisin käsikirjoittaa. Mulla ei koskaan tullut edes mieleen se, että mä haluaisin käsikirjoittaa tai että mä osaisin sitä. Mutta vaan se, että mä aloitin sen, harjoittelin ja rupesin vaan tekemään sitä, niin sitten sit yhtäkkiä tuli vaan sitten niin ehkä vuosia myöhemmin tai pari vuotta myöhemmin semmoinen, että tätä mä haluan tehdä.
Kauan sä olit tehnyt stand-upia ennen tuota?
Varmaan joku 5-7 vuotta.
Ja sähän olit siinä kuitenkin kirjoittanut aika paljon juttuja niin, itsellesi.
Niin. Mutta sitten se niin kuin hahmojen tekeminen. Mä tajusin, että se siihen mä uppoudun. Että mä näen niin elävästi ne tilanteet, hahmot mielessäni. Että ne on niin vahvoja mun päässä, että niitä on ihana saada niin kuin tehtyä paperille.
Mm-hmm. Ja se rupesi kiehtomaan sua, nimenomaan ne hahmot.
Niin, se mitä näkee päässä ja sen niin kuin kirjoittaminen paperille, että niin kuin että osaa kirjoittaa sen niin kuin sen päässä näkee. Niin se.
Ja hahmojen luonti on varmaan käsikirjoittamisessa kaikkein vaikeinta, mun mielestä ainakin, että ne saadaan nimenomaan eläviksi, just niin kuin kuvasti.
Niin. Mä en tiedä, mutta mä oon tässä harjoitellut, kun en mihinkään kouluukaan tajunnut hakea koskaan. Niin sitten, kun mä oon sitä vähän tälleen itse oppinut tässä näitä, niin onhan niihin kaavansakin, mitä on lukenut jostain oppaista. Mutta kyllä ne silti tulee, ne hahmot tulee tästä ympäriltä ja itsestä ja sieltä ne tulee, että tuo olisi hauska piirre. Se vaan tuntuu siltä, että no tää on hauska ja ristiriitainen hahmo. Ja sitten joskus tarvii, että nyt mä tarvin kaavan tähän tyyppiin, että tätä mä en tiedä, miten tämä toimii. Niin sitten pitää opuksista lukea, että miten se nyt tehdään. Tai mitä vastavoimia tälle tyypille tarvii. En mä niinku osaa semmoisia vielä oikein kunnolla, mutta sitten ne menee vähän silleen intuitiolla. Että tämähän ärsyttää tätä tyyppiä tosi paljon, niin mä laitan sinne tämmöisen.
Yksi sarja, mistä voidaan puhua, joka on tehty tämmöinen Mökkinaapurit-sarja, jossa sä olit käsikirjoittamassa ja kirjoittamassa, oli myös Mari Perankoski ja Timo Kahilainen, niin se oli kauhean kiinnostava käsikirjoitusprosessi seurata siinä, miten te lähditte luomaan niitä hahmoja ja kaikki teki sitä vähän eri tavalla. Mutta sitten se, että myöskin esiinnytte siinä sarjassa, niin kirjoititte sekä toisillenne että myös itsellenne ja opettelitte niitä hahmoja siinä. Niin se oli kiehtovaa, että nimenomaan dialogin kautta, koska tässähän me emme kuule televisiossa sitä päänsisäistä puhetta, mitä taas kirjoissa niin pystyy lukemaan. Ja siellähän pystyy kertomaan paljon viitteitä ja kaikkea muuta. Mutta tässähän me ollaan tosi paljon sen dialogin ja sitten sen ohjaajan työn välissä. Niin siinä oli hauska kuulla, kun te pystytte lukemaan niitä käsikirjoituksia ääneen. Niin silloin huomasi, että ai vitsi, nämä hahmothan elää niin kuin tällä tavalla. Ja se oli niin kuin tavallaan ulkopuolisesta, kun en ollut kirjoittanut sitä, niin kuuntelin sitä kuin kuunnelmaa, sitä käsikirjoituksen läpilukuja.
Joo.
Vitsi, miten makeen kuulonen tämä nyt on ja tälleen, nyt nämä toimii ja nyt nämä rupeaa elämään. Ja.
Joo, Ja se oli hauska, miten samanlailla näki ne. Siinä tuli heti semmoinen olo, että ihan ekas palaverissa, kun mä tapasin Timo Kahilaisen, niin tuli semmoinen olo, että vitsi mä näen niin, tai en tiedä tietenkään, mutta mulla oli sellainen olo, että mä näen niin selvästi, mistä toi puhuu, että mä oon ihan varma, että mä näen sen saman kuvan, mistä toi puhuu. Niin siitä tuli semmoinen, niin kuin, että vitsi, tämä toimii, tämä yhteistyö, että mulla on niin selkeitä kuvia tulee siitä, mitä se puhuu. Ja jotenkin nauratti samat asiat ja tuli sellainen olo, että mä ymmärrän niin hyvin, mitä se yrittää sanoa. Että.
Tosi hyvä. Ja tuo onkin aika keskeistä silloin, jos kirjoittaa jonkun kanssa. Tykkäätkö niin. Kirjoittaa enemmän yksin vai ryhmässä?
No se ideointi on kivaa kyllä ryhmässä, mutta se kirjoitustyö pitää tehdä yksin. Että sitten en pysty edes keskittymään, että jos mä niinku läppärillä kirjoitan ja jotenkin, että siinä muut ideoi siinä. En mä niinku ei pysty keskittyä, se oma ajatus katoaa heti. Ja sitten, jos se just lähettää toiselle ja toinen muokkaa sitä, niin sitten tulee monesti semmoisia, että ei, en mä halua, että mä haluan hirveästi kontrolloida sitä, että mulla on se viimeinen sana siihen kaikkeen niin kuin dialogiin ja siihen niin kuin.
Että se on sun näköinen sitten se
niin loppu. Ja sitten kaikkihan on varmaan sitä mieltä, että omat ideat on parempia. No ei sentään, ei, kyllä mä ihan osaan jo nyt tajua nykyään, että olipas hyvä, että tässä on muitakin ihmisiä, että ei sitä yksin saa niin hyvää. Mutta tarkoitan vaan sitä, että mä haluan kontrolloida sen viimeisen, sen niin kuin silauksen itse.
Mm.
Mä en halua antaa sitä käsistä niin, että joku vielä muokkaa sitä ja mulla ei ole enää mitään sananvaltaa. Sitä mä tarkoitan.
Mm.
Mutta siis erittäin paljon tykkään siitä, että yhdessä keksitään. Ei saa niin hyviä ideoita, jos yksinään vaan pyörittelee.
Ja sitten se, että joku omistaa sen ideasta eteenpäin viemisen prosessin, niin kuin tässä tapauksessa vaikka käsikirjoittamisen, se on musta ihan supertärkeää ja sitä ei voi demokratisoida liikaa. Eli mun oma ajatus siinä on se, että jos sä olet sen jakson käsikirjoittaja, niin se menee juuri noin, kuten kuvasit. Että sä teet sen viimeisen silauksen, koska se on ollut se sun luova prosessi, niin sä viet sen sitten maaliin saakka. Mm. Ja jos se menee jotenkin muuten, niin sitten se on vähän ongelmallista, koska kaikki jotenkin puuttuu kaikkeen ja sitten nopeasti tulee semmoista, että yritetään ehkä olla kohteliaita ja miellyttää ja tehdä kompromisseja. Ja kaikessa ei vaan kannata tehdä, koska sitten ei tule niin hyvää.
Niin, totta. Niin on se noinkin. Ehkä tuossakin pitäisi olla semmoista, mä nyt vasta opettelen sitä semmoista, että mä on tullut vähän semmoista ammattitaitoa, niin uskaltaa jo sanoa, että eikö mä haluan, että tämä tehdään näin.
Mm.
Että vähän jo uskaltaa sanoa sitä, että pitää kiinni siitä.
Omasta.
Niin.
Mm. No, kun sä katselet sun uraa taaksepäin, niin mikä on ollut sulle tärkein päätös tai sattuma, joka on johdattanut sut tähän pisteeseen? Että sä oot nyt menestynyt, sä oot tehnyt lavakomediaa paljon, stand-up-komikkaa, sitten teet työtä näyttelijänä ja käsikirjoittajana.
Se oli varmaan se stand-upin aloittaminen. Se oli 2005, eli mä olin sen 25-vuotias, kun mä aloitin stand-upin tekemisen. Sitä ennen mä olin hakenut teatterikouluihin. Useita kertoja enkä ollut päässyt ja sitä ennen mä olin ihan varma, että musta pitää tulla vaan niin kuin näyttelijä, vaan näyttelijä, että ei näitä kaikkia muita ammatteja. Ja sitten kun mä rupesin sitä stand-upia tekemään, mä tajusin, että tämä tuntuu vaan niin omalta polulta, että nyt mä oon oikeassa paikassa, nyt tämä menee johonkin semmoiseen paikkaan, että mulla on hyvä olla siinä. Mä en enää, loppui se semmoinen, niin kuin, että miten mä pääsen nyt sinne, minne mä haluan, niin se loppui siellä. Sitten oli semmoinen, että no niin nyt mä saan itse tehdä itselleni juttuja ja itse saan ilmaista itseäni siinä stand-upissa. Saan kokeilla sitä, että no saanko mä ihmisiä nauramaan ja vaikka se onkin paineista ja kamalaa, enkä tekisi sitä stand-upia enää ikinä. Mutta silloin se oli, niin kuin, se oli merkittävä, koska siinä alkoi kirjoittaa itselleen materiaalia. Ja sitten alkoi harjoitella sitä, että miten puhua. Miten kirjoittaa semmoista puhuttua tekstiä. Ja sitten stand-upin kautta tuli ne kaikki telkkajutut. Ja sitten on päässyt näyttelemään, vaikka en ole oikeasti koulutukseltani näyttelijä, niin mä oon päässyt silti näyttelemään. Sen takia varmaankin, että mä oon ollut televisiossa.
Sanoit äsken, että sä et haluaisi enää tehdä stand-upia koskaan. Miksi et?
Se on niin paineista. Se on tosi vaikeeta. Ja sitten kun mulla tuli semmoinen olo, että 1/10 keikasta mä olin silleen, että jes, nyt meni hyvin.
Mm.
Niin se ei ole niinku tarpeeksi iso palkkio siitä hinnasta, minkä mä menetän. Eli 90 keikasta mä olin silleen, No joo, kyllä tämä ihan...
Siis oliko se yleisön reaktio vai sun oma suoritus? Kumpaan sä et ollut tyytyväinen niissä?
Ei, kun se jotenkin se oma olo. Oma olo oli niin kuin 1 × 10, niin se oli semmoinen, että on tämä on hauskaa. Täällä on kiva olla tällä tavalla. Ja onpa kiva, että niin kuin 90 oli semmoista niin kuin, että en osannut ehkä olla silleen jotenkin rento ja nauttia siitä.
Kiinnostavaa. Mm. Ja mitäs nyt sitten tilalle?
Hirveän paineista. Meet ihmisten eteen ja no niin, nyt. Pistä ne nauramaan. Ne on kauheat. Tuo on helpompi tehdä telkkarissa silleen, että mä en näe sitä yleisöä ollenkaan.
Niin. Mutta näyttelijänä sä teet kuitenkin töitä yleisön edessä. Niin. Miten se ero siitä?
No siellä sä oot turvassa muiden kanssa. Siellä lavalla sä et ole yksin siellä. Siellä on muita näyttelijöitä. Sun on tulee semmoinen olo, että en mä nyt oikein lähekään, niin sitten muut, jotka kantaa sitä tilannetta. Mulla ei tarvitse yksin olla vastuussa siitä tunnetilasta siellä salissa. Mutta sitten jos mä oon yksin stand-up-koomikkona, niin kyllä se on mun syytä, jos siellä on jotenkin ihan kiva tunnelma tai...
Niin, että se ihan, niin, just niin. Niin. Se on ehkä vaikein esiintymisen laji, mitä mä oon nyt tuossa katsonut niin. Erilaisia niin. Esiintyjiä. Mm. Muun muassa Ismo Leikolaa, kun ohjasin tämän Ismosta elokuvan, niin kun katselee sitä, niin onhan se nyt jo käsittämätön tilanne, että sulla on vaikka... No, 1000 määrin ihmisiä ostanut lippuja tai 100 määrin ja sä oot siellä yksin siellä edessä, niin on, voin kuvitella, että se on paineinen tilanne.
Mm. Niin. Siitä täytyy tykätä jotenkin siitä tilanteesta.
Joo.
Paineisesta tilanteesta. Se voi olla varmaan niin kuin vähän kehollekin kuormittavaa, että siellä on joko monta sataa tai monta tuhatta ihmistä niin kuin Ismolla, niin jotenkin odottamassa, että naurattapas nyt meitä.
Niin, kyllä.
En mä sano, että ei koskaan. Jos musta tulisi jotenkin itse varmempi vielä, niin sitten ehkä tekisikin. Mutta ei ainakaan nyt kiinnosta yhtään.
Mikä sua tällä hetkellä kaikkein eniten kiinnostaa?
No nää, mitä mä nyt teen. Se kirjoittaminen ja näytteleminen. Ja... Kyllä se komediaan liittyy kuitenkin. Että se draama tuntuu jotenkin, että se ei ole varmaan sitten mun juttu.
Kun sä lähdet viemään ideasi eteenpäin kirjoittajana, niin miten se sulla lähtee liikkeelle, kun sä päätät tehdä jotain?
No se riippuu siitä, että tuleeko se idea, se kehysidea jostain muualta. Että vaikka, että jos nyt joku kuvitteellinen tuottaja soittaa, että hei, mulla on tämmöinen, että 3 siskosta ja kahvila. Niin sitähän se on jo, sitähän se mielikuvitus alkaa syöttää sitten siellä olevia asioita. Mutta sitten jos mun pitää itse tyhjästä keksiä jotain, niin se tulee vaan semmoisesta, että mä oon jossain julkisessa tilanteessa tai kotona tai niin kuin, että pohtii vaan jotain asiaa ja sitten tulee päähän, että onpa tämä tyhmä tai onpa tämä hölmöä tai naurettavaa. Ja sitten mä laitan sen muisti tuohon kännykän muistiin, että ylös, että sitä voi käyttää sitten joko niin kuin podcastista tai sketsinä tai kohtauksena jossain tai kirjassa tai jossain. Niin mä laitan sen aina sinne muistivihkoon.
Eli sä keräät materiaalia ja niin. Onko sulla sitten, kun et rupeat sä purkamaan silleen, että nytten tiistaina kello 12 avaan muistiinpanoni ja rupeen sitten sieltä katsoa, että mikä voisi olla hauskaa ja lähteä tekemään vai miten
ei.
Se toimii?
Ei, kun nythän kaikki tulee, ne tilaukset tulee niin kuin ulkopuolelta muualta.
Niin.
Että nyt mä kirjoitan semmosia, mitä tavallaan tilataan. Niin kuin nyt me halutaan tämmöistä sarjaa ja onko se tekee niin kuin writer's room henkisesti. Että eihän mä tee mitään omaa ideaa. Mitään semmoista, mikä lähtee minusta, että mistä minä haluan kertoa ihmisille. Ei mun sellaista ole.
Mm.
Mä oon joskus miettinyt sitä vaikka Twitter silloin aikoina, miten vaikea se oli, että mitä mä haluan sanoa tuntemattomille ihmisille, niin kuin 160 merkin mittaista. Ja se oli ihan uskomattoman vaikea tehtävä. Mitä mä haluan sanoa muille ihmisille? Ja sit kun sä alat miettiä sitä liikaa, sä yrität jotain isoja teemoja miettiä, rakastakaa toisianne, pitäkää niin. Huolta luonnosta, niin mitä sä mukaan haluat sanoa toisillenne? Ja sitten sä päädyt vaan niinku, en mitään, tai että se on jotain tyyliä, että älkää puhuko liian kovaa puhelimeen bussissa, tai se on niinku tämän tyyppistä, mihin mä sitten lopuksi päädyin, että mitä mä haluaisin, että ihmiset tekisi, niin ohjeita semmoiseen, niinku, että olkaa jotenkin silleen, eläkää jotenkin silleen, niin kuin mä haluaisin, että elätte silleen jotenkin häiritsemättä. Siihen se lopulta sitten meni.
Niin.
Ei hirveän vaikea, mutta mitä sä haluat niinku sanoa, tai että mitä? Mitä mä haluan viestittää jossain jutussa, niin että onko jotain, mitä mä haluaisin sanoa todella muille ihmisille. Niin varmasti on, mutta ne liittyy johonkin tommoseen, että sä oot ärsyttävä, jos sä teet näin tai ei ne ole mitään semmosia. Ehkä mulla on joku semmoinen, no eläinoikeudet on ehkä semmoinen ainut joku arvo, mitä voi sanoa, että mulla on semmoinen, että...
Haluaisit, niin.
Niin, mutta sekin menee sitten ihan, se menee ihan, kun joskus on yrittänyt ujuttaa sitä johonkin käsikseen, niin siitä tulee niinku ihan, mä saan aina palautetta, että tämä on nyt vähän graavista ja vähän liian rajua ja että nyt on vähän paasausta ja että pienennetään. Ja sitten mä lopulta taas, niinku, että no niin, ei nyt laita taaskaan tästä mitään, että tästä lihansyönnistä mitään.
Niin.
Että antaa olla. Kun ei sitä saa sanoa kellekään.
Niin, tavallaan toi toisille elämän ohjeiden antaminen on vaikeaa. jos niin. Miettii, että mille polulle lähtee, niin sanotaan, että niin. Se polku on aika kivikkoinen.
Eikö se ole? Ensinnäkin kenelle? Siellähän niin. Jossain Twitterissä silloin, entinen Twitter siis, että siellä on, sulla on niin kuin täysin hahmoton yleisö.
Niin.
Kaikki erilaisia. Niin mitä sano mulle, että mitä sä haluat sanoa niille? Jos sä voisit sanoa nyt kaikille näille podcastin kuuntelijoille jotain tiettyä, joku 160 merkkiä jotain, niin mikä se on, mitä sä sanoisit?
Mitä mä sanoisin?
Mutta vaan yksi asia.
Podcastin henkeen liittyen mä sanoisin näin, että elämä on liian lyhyt käytettäväksi pohtimiseen. Kannattaa lähteä toteuttamaan omia ideoita. Eli elämän ohje. Niin mä ehkä sitten sanoisin.
Niin.
Sitten mä voisin laittaa kanssa tuohon, että ärsyttää se, että ihmiset kuuntelee ilman luureja musiikkia.
Niin. Niin sen myös.
Niin, bussissa kaksi. Ne kaksi joo. Ehkä.
Niin. Mutta vaikeeta. Tuossa on, paljon, tuossa on aika ylevää, kun tuossa on kuitenkin niin kuin vähän se.
Mä asettaudun vähän yläpuolelle siellä, jos mä sanon, että minä tiedän. Mutta toisaalta mä sanon, että sinun pitää ottaa näitä sinun ideoita. Eikä, ei.
Niin.
Niin.
Niin, mutta ootko varma, että sä haluat, että kaikki ihmiset toteuttaa sitten omia ideat.
Ideat?
Niin, no, sen takia vaan, että elämä on lyhyt.
No, kyllä.
Jos ne on ristiriidassa sun
niin omien arvojen kanssa.
Arvojen tai tavoitteiden kanssa, että jos,
no,
jos
niin.
Niitä ideat alkaa häiritä sun.
No mä oon siis miettinyt tätä, että esimerkiksi Elon Muskillahan on ollut fantastisia ideoita viime aikoina, niin kuin hänen omasta mielestään. Mutta nehän on niin kuin maailman kannalta ihan niin kuin kammottavia ideoita.
Niin.
Niin. Vaan olen just miettinyt sitä, että kannattaako kaikkien toteuttaa edes niitä omia ammatillisia unelmia ja ideoitaan, jos ne on tosi vahvasti ristiriidassa. Mutta toisaalta mä ajattelin, että ehkä se ei ole niin kuin minun käsissä miettiä, että mitä ideoita he niin. Tekevät. Jos he ovat opiskelleet ideoiden toteuttamista, että miten ne saavat ne omat ideansa eteenpäin, niin en ole vastuussa siitä, että mitä se sisältö tavallaan heidän elämään. Eli vastauksena siihen, että enpäs kyllä tiedä.
Mm.
Esimerkiksi, että jos jollakin on sellainen idea, että laitetaan 21-vuotiaita ihmisiä niin kuin mellistämään Yhdysvaltain jossain näissä virastoissa ja lomauttamaan kaikki vastoin lakia, niin se on Elon Muskin mielestä ihan hyvä idea, näin on tehty niin, ja näyttää toimivan.
Mm.
Mutta onhan se ihan kammuttava noin niin kuin omien arvojen näkökulmasta.
Niin. Eli sä tarkoitat ehkä ideoilla varmaan semmoista jotain luovaa ideaa.
Jep, luovaa idea tai sitä, että joku tekee sen, mitä on aina halunnut tehdä ja just lähtee niin. Toteuttamaan itseään ja lähtee sille polulle.
Just niin.
Että uskaltaa niin. Mennä sinne lähteä kirjoittamaan vaikka oma pää sanoo, että olenko minä tästä. Mm. Niin kuin, no esimerkiksi mitä sä äsken kerroit tosi hyvin, tai uskaltaa mennä sinne stand-up-lavalle sen ensimmäisen kerran tai jotain muuta.
Niin.
Se on mun mielestä se, että on rohkeutta.
Joo.
Siihen mä ehkä, niin kuin aidosti jos mä 160 merkkiä vielä, niin kyllä mä niin kuin varmaan laittaisin jotain rohkeudesta.
Mm.
Ja siitä, että kannattaa uskaltaa ja tehdä. Enemmän
niin kannattaa
miettiä.
Uskaltaa, niin. Mutta mitä sä saat siitä, että sä uskallat?
Tai no sit sä toteutat jotain sellaista, mikä on sulle tärkeää.
Niin.
Ja silloin sä elät merkityksellisempää elämää.
Niin, niin aivan just tästä päästään siihen, että itseään toteuttamalla elää ja merkityksellisempää elämää. Se saattaa tuntua kivemmalta se elämä. Toi kuolema on hyvä muistuttaja. Se on niin kuin hyvä semmoinen, että se kannattaa tuoda aina, jos pelkää jotain. Se kannattaa kivasti tuoda tuohon mieleen mukaan. Että onko todella nyt, että mua jännittää tämä, saanko mä tehdä tällaista, onko mä tarpeeksi. Että mulle annetaan tämmöinen tilaisuus, että teepä tämmöinen niin kuin tuote.
Mm.
Ja sitten mä jännitän, että no entä jos mä en osaakka sitä tai että enää mä ammattilainen tai mitä jos sitten tulee jonkun mielestä huono, niin kuin sitten tuleekin.
Mm.
Niin, että jätääks mä todella. Että mulla on ehkä niin kuin maksimissaan tässä, mitä, montakymmentä vuotta elinaikaa jäljellä maksimissaan. Jätäks mä todella sen tekemättä vaan sen näiden syiden takia?
Mm. Ja suurin osa
miksi mä en niin kuin tekisi näitä mun harmittomia juttuja, jotka liittyy johonkin ohjelmiin? Mitä väliä?
Mm.
Niin jättäisin niitä tekemättä vaan sen takia, että mä epäilen, että mä en ehkä osaa tai joku ei tykkää. Ihan perseestä.
totta.
Että jos katsoo sieltä, se on aina hyvä muistuttaa se, että katso sieltä kuolinvuoteelta, jos nyt niin onnellisesti käy, että pääsee vuoteella kuolemaan, niin katsoo sieltä taaksepäin tätä, että teetkö nyt niitä asioita, mitä oikeasti haluat.
Kyllä.
Niin se on musta aina, mä aina palaan siihen jotenkin, että sitten, no niin nyt älä nyt tätä jännitä, nyt helvetti teet tuon, jos kerran saat tehdä,
niin
teet.
Niin, ja koomikko kollegasi Ricky Gervais, eli Ricky Gervais, on sanonut suunnilleen näin vapaasti siteeraten, että tämä on täydellinen ihme, että me ollaan elämässä. Mikään todennäköisyys ei anna siihen mahdollisuuksia. Se, että me ihmiset olemme tässä maailmankaikkeudessa, tässä maapallossa satuttu syntymään niistä vanhemmista ja eletään tässä maailmanajassa. Että se on todellinen ihme ja että me kukaan ei ole mitenkään erityisen erityisiä, mutta me ollaan ihan törkeän onnekkaita.
Niin. Niin.
Se vaan, että se kannattaa muistaa, niin. Että mihinkä tämän elämänsä sitten oikeasti käyttää. Niin. Siitä tässä ideoiden toteuttamisessa varmasti on niin. Kysymys.
Joo.
Ja että ei tavallaan anna niiden oman sisäisen puheen taikka jonkun Reinon, joka tulee vastaan ja sanoo, että ei tuossa ole mitään järkeä, niin määrittää liikaa. Yksi sellainen tapa, minkä mä opin tältä Brené Brownilta jostain kirjasta, on se, että hän puhuu tästä areena-esimerkistä. Eli tavallaan on tietyt ihmiset, jotka menee areenalle ja sitten on tosi paljon ihmisiä katsomossa. Ja ne ihmiset, jotka laittavat itsensä alttiiksi, kuten sinä laitat, että sä menet sinne areenalle, niin se on rohkeaa. Mutta se katsomossa istuminen ei ole niin hirveän rohkeaa. Se vaatii aika paljon enemmän siltä ihmiseltä, joka menee sinne areenalle. Ja tavallaan se, että miten nämä ihmiset, jotka on siellä areenalla, ja ne voi olla niin kuin pienempiäkin areenoita, kaikki ei ole televisiossa tai mediassa tai jotenkin muuten, mutta menee vaikka niin kuin käyttää puheenvuoron taloyhtiön kokouksessa, eikä ole vaan hiljaa siellä ja sanoo, että kaikki puhuu ihan mitä sattuu. Siis niin kuin nyt laittaa itsensä sinne esiin. Niin ne on aina alttiimpia sille kritiikille tietenkin, kun ne ihmiset, jotka istuu siellä näin. Niin tavallaan, että miten nämä ihmiset sitten pärjää, jotka päättää mennä areenalle, niin yksi tapa on se, että ottaa itselleen kourallisen hyviä neuvonantajia, joilta voi kysyä neuvoa, että kannattaako mun toimia näin. Koska ihmiset ei voi olla välittämättä toisten ihmisten mielipiteistä. Se on kai tosiasia, tutkittu fakta. Mutta me voidaan valita ne ihmiset, kenen mielipiteistä me välitetään. Eli silloin, jos sä oot päättänyt mennä sinne areenalle, niin on hyvä olla tietty määrä ihmisiä, joihin sä voit aina luottaa ja kysyä, että miltä sitä nyt vaikuttaa.
Just niin. Joo.
Se on ollut mulle jotenkin semmoinen.
Aivan. Tavallaan niin kuin tämmöiset mentorit.
Niin, vähän niin kuin mentorit.
Joo.
Ja ne voi olla ammatillisia, sellaisia, jotka on, niin kuin, on duunin puolesta, tai sitten henkilökohtaisia, jotka tuntevat sinut kokonaisena ihmisenä. Että tavallaan tietää, että.
Joo. Ja mun puoliso on semmoinen, että siltä. Kyllä, se pystyy kyllä niin kuin muistuttamaan mua semmoisista asioista, kun mä kysyn siltä tosi usein, että tekisinkö tämä jutun tai että tämä tuntuu tältä, että kannattaako tätä tehdä. Niin sitten se aina kertoo, että no, se kertoo aina, että miltä musta jälkeenpäin tuntuu. Että yleensä jos sä oot tehnyt tommosia, niin sit susta on tuntunut tältä. Ja sä oot harmitellut tätä asiaa, että no voi helvetti, kun ei saanut mitään tehdä tai että tosta sait vaan rahaa, mutta et mitään muuta. Tai niin kuin se aina muistuttaa mua siitä. Ai niin, aivan. Että se tuntee mut niin hyvin, että se tietää, mikä olo mulla on jälkikäteen joistain asioista.
Onpa hyvä.
Joo.
Tämä on tosi
niin sitten se muistuttaa aina. Sitten se aina vahvistaa sitä, mikä mulla on jo sisällä. Se aavistus siitä jutusta, että kannattaako tähän lähteä mukaan vai ei. Niin se aina vahvistaa sitä.
Ja tosi arvokasta.
Se, niin, kuin, niin, se saa niin kuin sellaisena peilinä. Niin kuin, tai että vähän jo epäilee jotain tai on vähän innoissaan jostain, mutta pelkää, niin se aina näyttää sen, että toihan on ihan sairaan hieno juttu tai että tuommoiset sä et tykkää yleensä tai että se on hyvä siinä.
Jep. Toi on mun mielestä just se kaikkein arvokkain. Ja sitten kun siihen asiaan lähtee mukaan, päättää, että tekeekö sen vai eikö sitä tee, niin tavallaan myös silloin, niin mulla on ainakin hirveän tärkeää, että mulla on just puoliso on niin kuin tietty määrä luotettuja, joiden mielipide oikeasti merkkaa, ei sinänsä se, että menestyykö se asia.
Kyllä.
Tai onko se jotenkin muiden mielestä niin kuin.
Just näin.
Koska sieltähän joihinkin asioihin, varsinkin kun sä olet itsesi alttiiksi ja olet näkyvässä työssä ja ne tuotteet, joita olet tehnyt, on ne sitten niin kuin meidän tapauksessa, mitä me nyt tässä tehdään, niin sarjoja tai elokuvia tai muuta, niin on ne sitten menestyneitä tai ei, niin totta kai sillä on niin kuin semmoinen ammatillinen merkitys, mutta että se ei vaikuta sitten sinne niin kuin syvemmälle.
Just
ja estä sitä luovaa prosessia sitten jatkossa, koska tietää, että tämä kannatti tehdä, koska tämä oli tärkeä ja tämä oli mulle tärkeä. Ja sitten myöskin ikään kuin muiden ihmisten mielestä, jotka on ne omat. Ne on muuten ihan hyviä, että ne neuvonantajat ei ole ihan samanmielisiä.
Niin,
että totta. Vaan että siellä tulee vähän sellaisia, että en mä nyt oikein tiedä, että tämä kannattaa. Sitten voi olla tyytyväinen, että tulipahan tehtyä.
Just niin, joo.
Hei, puhutaan tyhjän paperin kauhusta hetki ja siitä, koska moni ihminen ei saa asioita eteenpäin. Ja sä oot sellaisessa työssä, että sitä varmasti tulee, on varmaan tullut aina, kun sä lähdet tekemään jotain juttuja itsellesi koomikkona, voisin kuvitella, tai lähdet, niin onko, tai tekemään käsikirjoitusta, niin onko sulla sellaista tyhjän paperin kauhua?
Ei yhtään.
No sitten tämä.
Ei ollenkaan. Ei yhtään. Siis aina tulee jotain. Jotain. Ei välttämättä hyvää, mutta jotain tulee. Ja sitten mun kaverilla Heinäsen Tanjalla, joka on kanssa käsikirjoittaja, niin sillä on semmoinen loistava, miten se osaa aina sanoa mulle niin hyviä juttuja. Me ollaan joskus istuttu kahvilassa silleen, että kirjoitetaan omia juttujamme ja sitten mä kysyn, että jos tulee jumi, niin sitten se aina muistaa sanoa sen ihanan, se, että kirjoita siitä. Kirjoita just siitä. Ja sitten, kun mä alan kirjoittaa siitä, että hei, mulla on nyt jumi.
Niin.
Mä alan purkaa sitä niin kuin siihen paperille. Mulla on nyt jumi ja mua ärsyttää mun päätä särkeä. Mä en saa nyt tehtyä tähän paperille mitään. Tuossa mun vieressä on teetä. Tanja istuu siinä. Tänään on mietityttänyt sellainen. Että alkaa sitä ajatus virtaa vaan. Niin silloin mä kirjoitan sen jumin ulos.
Wow.
Ja sitten vasta sen jälkeen siitä voi lähteä yhtäkkiä siitä, no teekuppi kaveri, joo, no sehän olisikin hauska idea, että sitten kahvilassa tapahtuisi tämmöinen, ja sehän olisi noloa, jos joku tekisi näin, ja sit, niin, että sillä se on aina purkaantunut se.
Kirjoitat jumin ulos, se
niin.
On tosi hyvin sanottu.
Tai kirjoitat siitä, se neuvo on, jos mä sanon vaan, että kun mä ärsyttää niin paljon tänään, että mä en pysty kirjoittamaan, niin sanon, kirjoita siitä, että se ärsyttää. Tai että niin. Vitsi, mä oon niin väsynyt tänään, että mä en pysty kirjoittamaan, niin sanon, kirjoita siitä, että se on väsynyt, niin. Se on ihan loistava. Mutta ei ole tyhjän paperinkaan mua, koska se oli silloin alussa, silloin kun mä harjoittelin sitä käsikirjoittamista. Silloin oli se. Mä muistan sen, kun mä niinku kirjaimellisesti niinku päätä siihen läppäriin, että miten vitussa tää niinku tulee täältä aivoista käsien kautta tuohon tietokoneen näppäimistölle siihen paperille. Se oli ihan, siis se oli semmoista niinku silloin alussa. Ja mä muistan, että mä vielä itkin silloin, että mä en saa tätä tehtyä. Eikä se silloin se idea toteutunutkaan, mitä silloin suunniteltiin, koska varmastikin olin aika huono vielä silloin. Mutta mulla oli niin kuin hyvin idiksiä kyllä, mä en vaan saanut niitä paperille. Ei ole sen jälkeen enää tullut mitään.
Tuo on hirveän hyvä vinkki kenelle tahansa toi, että jos tuntuu siltä, että ei mennä päästä eteenpäin ja ei mennä päästä, niin kirjoittaa siitä, purkaa sen auki.
Niin.
Tuo on niin kuin kaikkein luovuus.
Niin on.
Ihan älyttömän hyvä
niin.
Vinkki.
Niin.
Mä en ole kuullut tuota aiemmin, mutta tämä on ihan älyttömän hyvä.
En mä tiedä, mistä se on sen.
Joo. Terveisiä.
Se niin kuin tulppa lähtee aina sen jälkeen irti ja taas virta.
Taas mennään.
Niin, taas mennään.
Tosi hyvä. Uuteen nousuun. Miten sitten näyttelijänä, kun sulla on erilainen luova prosessi tietenkin kuin kirjoittajana, niin voit sä kuvata, että miten sä lähdet luomaan sun omia hahmoja?
No. Mä luen ne repliikit.
Joo.
Ja sitten jos mä en ymmärrä, mitä se hahmo sanoo, niin sitten mä kysyn ohjaajalta.
Että mitä se sanoo?
Että mitä tää tarkoittaa tällä.
Joo.
Ja sitten se sanoo mulle, että mitä se tarkoittaa. Okei, joo. Siinä. Siinä on mun hahmo. Mutta tää liittyy varmaan siihen, että kun mä oon kuitenkin tehnyt telkkarissa tommosia, siis mä oon tehnyt vaan telkkarissa tommosia rooleja, mitkä on tehdään helvetin nopeasti yhdellä kuvalla eteenpäin. Ja just muistat repliikit, joku Onnella ja rakkaat lapset ja missä mä oon ollut, onko mä ollut muissa sarjoissa kuin niissä? No Piirjosarjassa ja, no kyllä siinä Piirjossa saa vähän enemmän ehkä. Ei haukkuhaavaa tee. Sitten siinä mökkinaapureissa. Niin kyllä ne aika nopeasti mennään eteenpäin, että ei siinä kyllä todellakaan ohjaajan kanssa jäädä niin kuin noissa sarjoissa miettimään tätä, mitä kaarta tai tehdä mitään roolianalyysiä, ei todellakaan. Teekö niin, että siihen mennään, että no niin joo, se kuulosti tarpeeksi, että mennään eteenpäin. Siis mulla on se, että kun eihän mulla ole kokemusta siitä, että oltaisiin tehty jossain, vaikka oletan, että teatterissa tehdään paljon isompi pohjatyö vaikka. Ja sitten mä olin sitä joskus, mä ihan jopa herkistyin, kun mä jollekin näyttelijäkollegalle sitä tästä annoin selitin, että voi kun joku olisi joskus kiinnostunut siitä mun näyttelijän työstä. Että voi kun joskus joku olisi niin kuin mietittäisi sitä ja olisi kiinnostunut siitä ja analysoita sitä. Ja se voi olla tietysti turhaakin, mutta ainakin näissä, mitä mä oon tehnyt näitä viihdejuttuja, niin eihän siellä tarvi miettiä. Muistat repliikin, niin se on siinä. Ja sanot sen niin kuin intuitiivisesti suht oikein, niin se riittää. Mutta olisi kiva joskus oikein silleen, niin kuin, tai en mä tiedä, onko. Jaksaisinko mä sitten kuitenkaan myllätä sitä hahmoa?
Et entäs se olisikin ihan erilainen?
Niitä, että mä luulen, että varmaan musta saa sitä, niin kuin, mä muistan yksi ohjaaja, toi Juha Vuoli, jonka kanssa tehtiin sitä Vinski- ja näkymättömyyspulverileffaa, niin se otti niin monta ottoa, että siinä tuli semmoinen olo, että nyt niin kuin, että mun rupesi jo ärsyttää, miten monta ottoa, että joku 11 ottoa jostain yhdestä asiasta. Ja jälkikäteen mä tajusin, että aha, se sai musta irti jotain muuta kuin ensimmäisen idean tai.
Niin.
Niin sit tajus sen, kun mähän on hyvin silleen kuitenkin tehnyt vaan tietynlaisia noita juttuja, tuommoisia aika pinnallisia rooleja. Niin sit siinä musta tuntui, että toi ihminen ehkä sai musta revittyä irti jotain muuta tai jotain uutta tai ehkä pinnan alta tai jotenkin semmoinen.
Kiinnostavaa.
Niin, se on kiinnostavaa, mutta mä en ole ihan varma jaksaks mä semmoista niinku hirveätä roolianalysointia, mutta joo.
Ja se on aina ryhmätyötä kuitenkin. Se on ohjaajan kanssa työskentelyä ja sitten se on näiden muiden näyttelijöiden kanssa rytmin löytämistä, kaikkea muuta. Se
niin.
Näyttelijän työ ihan eri tavalla kuin kirjoittaminen, joka on kuitenkin niinku sun juttu ja sä teet päätökset siitä.
Niin.
Puhuit tuosta Pirjo-sarjasta, jota ollaan yhdessä tehty, niin kuinka paljon sä laitoit siihen ja hahmoon itseäsi? Ja kuinka paljon se oli fiktiivinen hahmo sun mielestä?
No kyllähän ne alkutilanteet on siitä omasta häpeästä kumpuavia, joo. On se musta paljon, mutta se ehkä ne, miten se käyttäytyy lopulta sitten, miten se reagoi, ehkä en itse uskaltaisi niin suoraan sanoa lopulta ihmisille, ainakaan silloisessa elämäntilanteessa. Että en mä ehkä sanoisi niin paljon niitä ääneen, niitä, mitä mä ajattelen tai.
Niin. Draaman keinoin kääristetty.
Niin, ne tapahtuu pään sisällä ne kauhutapahtumat. Ei ne niin oikeasti ole mennyt niin pitkälle.
Ja samastuttavia tilanteita ja samoin sun muissa töissä, kun sä teet näyttelijänä, koomikkona, niin mä luulen, että yksi sun suosion salaisuuksia on just se, että moni voi samastua siihen sun tapaan kohdata asiat näyttelijänä eri roolihahmoissa, mitä teetkään. Ja ikään kuin olla siinä, että vitsi, että mä tunnistan ton. Että tälle ei voisi käydä niin minullekin.
Joo.
Pystyt välittämään jotakin sellaista.
Joo. Niin just. Niin. En mä osaa analysoida sitä sen.
Niin. Enempää. Siksi mä analysoin. Niin.
Analysoin vaan. Joo.
Ja silloin tietysti katsoja on sun matkassa mukana ja jännittää enemmän, että mitähän sulle käy seuraavassa kohtauksessa tai jotain muuta. Ja,
niin.
Ja nyt tämä mainosmökkinaapurit sitten kesällä, jos et kuuntele tätä kesällä, kun tämä äänitetään keväällä, niin katsoppa sitä sitten sieltä ruudusta ja neloselta niin. Ja näin. Siellä on Pirjo Heikkilä ja Timo Kahilainen ja näin, niin. Mutta mainostauko oli siinä ja mennään eteenpäin. Luovuuden ja elämän tasapainosta haluaisin jutella sun kanssa, koska sä teet luovaa työtä ja se voi olla sekä innostavaa että uuvuttavaa. Ja tarkoitan sillä sitä, että myöskin ne asiat, joita tekee sydämestään ja on aivan mahtavia, niin niitäkin saattaa pystyä tekemään liikaa ja sitten väsyy. Niin miten sä pidät itse huolta sun omasta jaksamisesta ja varmistat, että tämä luova työ ei käänny itseään vastaan?
No tämä on aika ajankohtainen mulle, koska mulla oli tuossa ihan äskettäin oli semmoinen, tuntui, että oli liian monta niin kuin käsikirjoitusta päällekkäin tai ideaa mietittävänä. Ja sitten synkkä joulukuu, synkkä tammikuu. Niin sitten ehkä semmoinen niin kuin vanne pään ympärillä niistä töistä, että ehdinkö mä tekemään nämä kaikki käsikset. Ja sitten selkä on nyt tällä hetkellä, mulla on joku iskiaskipu tai joku semmoinen, koska mä oon istunut niin paljon läppärillä kirjoittamassa. Niin silloin mä tajusin, että nyt tää on mennyt liian pitkälle, että nyt mä kirjoitan liikaa ja nyt on liian monta ideaa päällekkäin. Ja että nyt pitää niinku, ihan mä aloitin semmoista pienestä, että käy kävelyllä, pitkillä kävelyillä, että se selkää helpottaa ja sitten sitä kiristävää vannetta helpottaa. Ja sitten että menen vähän aikaisemmin nukkumaan ja ihan tommosia perusjuttuja ja vitamiinit. Rupesin syömään B12 ja magnesiumia illalla ja monivitamiinia päivällä ja D-vitamiinia päivällä ja tämmöistä niinku, niillä. Pelkästään noilla mä sain jo sen silleen niin kuin selätettyä sen monta viikkoa kestäneen sen semmoisen päänsädyn ja stressin ja semmoisen vanteen kiristyksen.
Mutta se on työmäärä, eikö niin? Tässä tapauksessa esimerkiksi, että sanoit, että liian monta projektia tai muuta tulee yhtä aikaa, vai onko se se, niin, että mitä sä teet? Kumpi vaikuttaa sulla enemmän siihen?
Niin, se oli varmaan myös se, että sitten niin kuin, että mulle tuli semmoinen paine, että nämä pitää nyt saada niin kuin jotenkin tehtyä äkkiä alta pois, että pääsee tekemään seuraavia. Siinä oli ehkä semmoinenkin.
Niin.
Mutta sitten siinä oli myös ihan oikeasti tuommoiset niin kuin deadlineit, että niitä oli vähän liian tiuhaa.
Joo, tunnistan tuon.
Niin sitten se oli vähän semmoista.
Jep. Että tulee tämmöinen...
Unet niin. Vähän silleen häiriintyy. Mutta sitten taas toisaalta mä tykkään nukahtaa silleen, että mä mietin jotain kohtausta tai jotain hahmoa tai jotain ideaa, että mihin mä nyt saan sen vietyä sen,
niin,
sen kohtauksen tai sarjan jakson, että mihin se voisi sitten päättyä. Ja mä tykkään nukahtaa siihen semmoiseen. Herään aina ihan yhtä selkäkankeina ja unisena ja ärtyneenä ja jotenkin semmoisena, että niin.
Onko sun helppo vai vaikea sanoa ei?
Vaikea. Mä muistan, että mä oon joskus vuosia sitten, kun on kysytty johonkin aikaa, mutta enpä tiedä. Niin kuin tämmönen, ei niin, vaan sanoa, että ei nyt kuulosta mun jutulta. Vaan että sanoo, sitten kiertelee, kaartelee, sitten tulee sanoneeksi niin kuin ehkä. Sitten joku ihminen soittaa, että no nähdään ja jutellaan tästä lisää. Että, ja sitten menee sinne palaveriinkin ja sielläkin sitten vielä miettii, että ei tämä tunnu hyvältä idealta. Ja mä haluan tehdä tätä, mutta silti ei vielä pysty niin kuin suusta etu sitä eitä. Tuommoisia mä eksynyt paljonkin, mutta nyt nykyään mä jo vähän osaan sanoa jo niin kuin, että ei mun juttu vaikka, ei se ketään loukkaa. Miten se ketään loukkaa mitenkään?
Ei niin, mutta ei sanominen on tosi vaikeaa.
No se on tosi vaikeaa, kun sitä niin kuin luulee loukkaavansa, vaikka se ei loukkaa.
Mm. Mä kuulin tällaisen haastattelun yhdestä elokuvaohjaajasta, jolle tulee tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että käydään lounaalla amerikkalaisittain ja niitä saattaa sitten tulla paljon, että mennään ja tavataan ja näin poispäin. Istutaan alas tästä ja tästä asiasta. Ja sitten se on päätynyt sellaiseen, että kun se ei oikein osannut sanoa ei, niin sillä on niin kuin aina valmis vastaus kaikille. Että niin kuin lähtökohtaisesti se sanoo kaikille ei ja se on perustelu, että sen, että vaikutat kaikin puolin mukavalta ihmiseltä. Mutta minulla on nyt tosi paljon töitä ja silloin kun minä en ole töissä, niin käytän mieluummin aikani kuntoilleen perheen kanssa ja meditoiden kuin tapaamalla uusia ihmisiä. Musta tämä on jollain lailla hyvä, että se on niinku formuloidu sen ein silleen, että se sanoo kaikille noin.
Ihan sairaan hyvä, mutta siis myös kuulostaa tosi loukkaavalta, että mä mieluummin saisin jonkun, että ei nyt mä en ehdi tai että vitsi, ei ole mun juttu.
Niin.
Mieluummin, että teen mieluummin näitä asioita elämässä, niin, kun tapaa yhtään sun kaltaista uutta ihmistä.
Niin. Vaikka niin, vaikutatkin mukavalta tyypiltä.
Niin, niin. Ei, mutta niin.
Mm.
Ihan sairaan hyvä.
Oh.
Joo.
Loppuun tällainen kiertokysymys. Eli mikä on paras idea tai idean toteutus, jonka sä olet kuullut?
Mun tuli ihan ekana mieleen, ihan äskettäin, voiko mä nyt suplalla sanoa sitä, kun se on Areenan podcast?
Voit.
No se, tämä seksuaaliterapeutti Maria Kihlströmin se, apua nyt mä en muista sen podcastin nimeä, mutta mitä se oli? Eks jotain? Mm. No mutta kuitenkin, niin siis kun mä näin sen lehtijutun siitä, että se on tehnyt podcastin siitä, että se haastelee eksiään, käy läpi kaikki eksänsä.
Joo.
Ja tekee siitä podcastin, niin mä olin sanoin ääneen, vittu nyt hyvä idea, anteeksi mä kirjoin, että ihan sairaan hyvä idea, vitsi miten hyvä idea. Tämä on niin hyvä idea, että käy eksänsä läpi, tekee siitä podcastin, miten jännittävää se on kuulijalle, että miten niin kuin...
Joo.
Mitä jännitteitä siellä on ja miten ne niinku selvittää sitä vanhaa, että kaikkien ihmisten pitäisi tehdä toi, ottaa kaikkiin eksiin yhteyttä ja käy läpi. Mutta sitten mä kuuntelin sitä ja sitten niinku se itsekin myönsi siinä, että se ei ollutkaan niin helppoa. Et eihän mä tajunnut sitä ideaa lukiessani, että eihän se ole niin helppoa, että kenellä ensinnäkään on niin monta eksää, että sä saat siitä podcastiin.
Niin.
Silleen ei ainakaan itselläni ole, mutta okei, tämmöistäkään saa sanoa täällä. Mutta ja sitten se, että miten sä saa, eihän se tarkoita, että ne välttämättä haluaa tulla siihen.
Niin.
Kuinka moni ihminen haluaa keskustella julkisesti omasta niin kuin entisestä suhteestaan ja seksistä siinä, niin kuin jossain podcastissa.
Mm.
Jos ei välttämättä ole, eihän ne ole niin kuin julkisuudessa, niin ihmiset, eihän välttämättä niin kuin koe ollenkaan sitä luonnolliseksi.
Niin ei varmaan. Tulla
juttelemaan ylipäätään siitä kahden kesken saati sitten vielä mikrofoniin.
Jep.
Niin sitten tajus, että mitkä ne realiteetit siinä on. Mutta silti se oli hyvä podcasti.
Ja hyvä idea.
Ja hyvä idea. Joo.
Tosi hyvä.
Se on semmoinen mainostus tähän, että me menepäs areenaan kuuntelemaan.
Menkää te sinne ja pysykää te muut, jotka jäitte vielä, niin kuunnelkaa seuraava tätä ideasi jakso. Oli ihan sairaan hienoa, että olit Pyrjö mukana.
No kiitos, tässä oli kiva rupatteluhetki.
Oli, loistava.
Joo, ja mä kerron sulle sitten, mitä pitää editoida pois.
Yes.
Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.